Voi aveți și cursuri la școală și nu toți au timp să vină la toate cursurile acestea. Eu mă mir de câți sunteți și mă bucur de câți arată interes pentru lucrurile acestea. Am adunat toate lecțiile pe care vi le-am predat și o serie de alte notițe care le-am avut eu înainte. În sumă, mi se pare că am 100 de pagini și toate astea, zilele astea, se multiplică și se leagă la olaltă, în așa fel încât să-mi pot ține promisiunea ca joi seara să vi le pot da la cei ce veți fi aici. Eventual, puteți să vă înțelegeți și să luați și pentru colegii care nu pot veni joi seara, pentru că ne scutiți de a li le trimite prin poștă. Noi va trebui să avem o evidență cumva, câți luați joi seara materialul, ca să știm care sunt cei la care trebuie să le trimitem prin poștă. Încă nu m-am gândit la asta, dar poate îmi sugerați voi o metodă, pentru că nu vreau să fie nedreptățiți cei care nu pot să vină joi seara și eu le-am promis că toți vor avea aceste notițe. Așa că probabil că joi seara vom face o listă cu toți cei care iau și dacă mai iei pentru cineva să spui și numele lui și în felul acesta să vedem noi după aceea, adică să vadă secretara noastră care dintre voi nu au luat materialele și să le poată trimite, cum am spus, prin poștă. Ne ocupăm acum de concepția creștină despre lume și viață. Am început să ne uităm la cine este Dumnezeu și e extrem de important să înțelegem cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Așa, ca o ilustrație, nu e atât de important să știi că Dumnezeu există. Mult mai important este să știi dacă Dumnezeul acesta are inimă. Și să vă dau ilustrația. În anii 60 a venit voga obiectelor zburătoare neidentificate, OZN-urile. În revista Magazin de perioada aceea, un academician sau așa ceva a scris parcă două articole pe tema aceasta. Aceste ființe venite din alte sfere să ne studieze. Și zicea autorul către sfârșit, cine știe dacă nu cumva noi am fost plantați pe această planetă de aceste ființe cu scopul să experimenteze pe noi. Eu m-am îngrozit, a fost ca și când mi-a trecut un sudor rece pe șira spinării, ființe din alte sfere care vor să experimenteze pe noi. Imaginează-ți că tu ești plin de poezie și de visare și de aspirații și ființele astea notează tot ce simți tu și tot ce se întâmplă cu tine, cum se prăbușesc visele, cum te calcă cineva în picioare și după aceea te iau epavă și te aruncă la lada, așa, la lada de gunoi. Spunea profesorul acela, noi, cine știe dacă nu suntem cobai de experiență a acelor ființe? Duceți-vă la clinici să vedeți cum experimentează pe cobai. Și după aceea, după ce au făcut toate experiențele pe ei, îi omoară și îi aruncă la gunoi. Toate visele tale, toate aspirațiile tale și toate prăbușirile tale nu există decât pentru că cineva vrea să studieze fenomenul ăsta numit fata asta cu vise. Sau băiatul ăsta naiv care vrea și el ceva în lumea asta. Și experimentul s-a terminat și te-au aruncat la coș. Ce-ar fi dacă am afla că așa stau lucrurile? Că este și un șef al acestor ființe, dar n-are inimă față de noi. Nu le pasă de aspirațiile noastre, ci ele sunt doar obiect de studiu. Și noi să ne trezim că suntem niște cobai. Ce-ar fi dacă ai afla că așa stau lucrurile? Cum ai mai trăi atunci viața? Nu-i sinistru? Iată de ce zic. Nu e important numai să știu că există un Dumnezeu. Vreau să știu dacă Dumnezeul acela are o inimă. Dacă Dumnezeului acelui îi pasă de mine. Dacă Dumnezeul acela mă investește cu valoare supremă sau numai de cobai. Așadar, ce fel de Dumnezeu există? V-am arătat că noi depindem de Dumnezeu însuși ca să-L cunoaștem. El ia inițiativa să ni se descrie. Și v-am arătat momentele revelației, întâi la rugul aprins, în pustie, când Moise îl întreabă, cum te cheamă? Eu sunt cel ce sunt. Singurul Dumnezeu care poate spune eu sunt. Niciunul din ceilalți nu poate spune asta, pentru că ceilalți nu sunt. Pentru moment, Moise a fost mulțumit, dar am văzut că mai târziu, după vițelul de aur, după măcel, după ce Dumnezeu i-a spus lui Moise, vreau să-i nimicesc. Moise și-a dat seama că mai e depus o întrebare. Ce fel de Dumnezeu ești? Cum ești tu în caracterul tău? Asta înseamnă căile tale, metodele tale, felul tău de a fi, felul tău de a reacționa. Și am văzut că Dumnezeu îi se revelează atunci în caracterul lui. Eu sunt îndurător, milostiv, iertător, plin de dragoste și mai ales plin de bunătate. Și frumos, între atâția zei urâți și răi, răi și urâți, eu sunt singurul Dumnezeu care există și eu sunt bun și frumos. Și frumusețea mea e mai ales în caracterul meu. Am mai văzut că Dumnezeu dă porunci morale. Accentuiesc porunci morale. Dumnezeu le-a dat evreilor tot soiul de alte porunci. Cum să-și organizeze țara, porunci referitor la viața socială, porunci cu privire la acțiunile penale, cu privire la pedepse, acelea sunt altfel de porunci. Eu m-am referit numai la poruncile morale. Și am arătat care e tiparul pe care ni le dă Dumnezeu. Eu sunt drept. Fiți drepți. Eu sunt cinstit. Fiți cinstiți. Eu spun numai adevărul. Spuneți numai adevărul. Eu sunt milostiv. Fiți milostivi. Și așa mai departe, fiecare poruncă morală a lui Dumnezeu e o descriere a unei trăsături de caracter al lui Dumnezeu. Și poruncile morale a lui Dumnezeu sunt o formă de revelație. Iată de ce în Psalmul 19, când privesc cerul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alte acest lucru. O descriere a faptului că în creație, în cosmos, putem vedea ceva din măreția lui Dumnezeu, din puterea lui Dumnezeu, din înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar imediat în partea a doua, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Poruncile lui veselesc inima, judecățile lui sunt drepte, mai dulci decât fagul de miere. În poruncile morale ale lui Dumnezeu, eu văd caracterul lui Dumnezeu. În natură văd măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. În poruncile morale ale lui Dumnezeu văd caracterul lui Dumnezeu. Aici ne-am oprit vineri seara, sau când, da, joi seara. Mai trebuia să mai adaug încă o formă de revelare a lui Dumnezeu, și anume forma lui de revelare supremă. Dumnezeul cel nevăzut s-a făcut om, om ca noi, în toate ca noi, și în același timp Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Om adevărat din om adevărat. Și omul acesta a trăit viața de om dumnezeiește. Și în viața lui a manifestat trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu. Și mai ales în răstignirea lui a manifestat slava lui Dumnezeu. De câteva ori în Ioan 12, Domnul Iisus se referă la, și în 13, se referă la răstignirea lui ca la locul unde se va arăta slava lui Dumnezeu. Răstignirea a fost cel mai barbar mod de execuție inventat de cruzime omenească. Cei care ați văzut filmul The Passion of Christ, Suferințele, nu, cum îi traduce românește? Pasiunea lui Hristos, Patimile lui Hristos. Ați putut să vă îngroziți de oroarea răstignirii. Rog frumos, în toată oroarea aia, unde pot să văd slava lui Dumnezeu? auziți bine. Acolo pe crucea aceea, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. E ca și când Dumnezeu acolo își sfâșie cămașa de pe piept, își dezgolește inima și ne spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Așa de mult vă iubesc eu încât sufăr eu în locul vostru ca să vă pot da vouă iertarea și să vă pot primi la mine. Acolo pe cruce își dezgolește Dumnezeu inima. Iată ce inimă am eu. Iată cât de mult vă iubesc. Slava lui Dumnezeu stă în frumusețea lui Dumnezeu, care-i bunătatea lui Dumnezeu, care-i jertfa de sine a lui Dumnezeu. Acolo își manifestă Dumnezeu slava lui, care-i frumusețea lui. În ultima seară, înainte de a merge acolo la cruce, Fiul lui Dumnezeu le-a spus apostolilor, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Coloseni 1 cu 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dumnezeul nevăzut devenit vizibil. De unde știm cum e Dumnezeu? În chip suprem, din Fiul, din Iisus din Nazaret, din tot ce vedem în El, știm cum e Dumnezeu. Revelarea de sine supremă a lui Dumnezeu s-a făcut în Fiul lui Dumnezeu. Acestea, deci, sunt sursele de cunoaștere a lui Dumnezeu. Cu un cuvânt, revelația de sine a lui Dumnezeu. Acum, haideți să plonjăm într-un subiect nou, ne vom întoarce la Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu noi, tot în seara asta cu ajutorul Domnului, dar pornim în căutarea eticii sau a moralei. Ce e bine și ce e rău? De unde știm noi că ceva e bun și ceva nu e bun? Am auzit odată pe unul care îi plăcea să facă sofisticării și speculații, zicând, vedeți cum suntem noi oamenii, zicem că mielul e bun pentru că vreau să-l mănânc eu, lupul e rău pentru că vrea el să mănânce mielul. Cu asta vroia să arate subiectivitatea noastră când e vorba de bine și de rău. Sigur că așa putem să fim speculativi și să zicem, eu în vacanță am câteva zile în care vreau să mă duc la munte și mă rog de pe acum, Doamne, zilele alea să fie însorite. Dar chiar atunci porumbul are nevoie de ploaie. Și toți fermierii se roagă în zilele alea, Doamne, dă-ne ploaie. Dacă zile frumoase, tu zici, ce bun e Dumnezeu, că mi-a dat zile însorite pentru vacanță. Și fermierii vor zice, oare de ce e așa rău Dumnezeu cu noi? De ce a închis cerul și nu ne-a dat ploaie chiar când trebuia? Ce e bine și ce e rău? Cum stabilim ce e bine și ce e rău? Lucrul acesta i-a chinuit pe oameni din toate timpurile. Pe ce bază știm ce e bine și ce e rău? Acum, mie îmi place totdeauna să zic bibliografie. Și din fericire, Societatea Misionară Română, editura Cartea Creștină, a produs cea mai completă tratare a problemei etice care o puteți găsi oriunde. Cartea lui Carl F. H. Henry, Carl Henry, Etica Creștină Personală. De la grecii antici până în 1958, când a scris el cartea, ai o panoramă a tuturor discuțiilor despre ce e bine și ce e rău. Toate școlile de gândire, nu numai care vi le-am spus eu, mai sunt și altele, el le ia pe rând și îți arată cum au căutat oamenii în diferite școli de gândire să dea răspuns la întrebarea ce-i moral, ce-i etic, ce e bine și ce-i rău. Așadar, aceasta e cartea de referință de acum încolo în problema aceasta a istoriei eticii. Sigur că el vine apoi să discute etica creștină, și etica creștină personală, nu etica socială sau de altă natură. Așadar, vreau să vă spun că aveți această carte splendidă și mulțumim lui Dumnezeu pentru că acest om, Carl Henry, acum s-a dus în veșnicie de vreo 2 ani, mi se pare, ne-a iubit și pe noi românii, ne-am apropiat în anii 80, l-am rugat să vină și a făcut o vizită și în România, și atunci el a hotărât să ne dea bani să facem toate cărțile lui în limba română, toate. Lui nu i-a trebuit avere, toate veniturile din care le-a scos din cărțile lui le-a pus într-o fundație și apoi a dat ordin la fundație, dați bani și la Societatea Misionară Română să-mi facă toate cărțile în limba română. Așa că în felul acesta putem să facem cărțile acestea și să le dăm totuși cu un preț rezonabil. Eu n-am să intru în tot istoricul, dar vreau să punctez câteva momente ca să ne dăm seama cât de complicată e problema etică. Noi am vorbit de apariția societății moderne. O societate cu legi mecanice, un sistem închis, unde totul se desfășoară pe bază de cauză și efect, nimeni nu poate interveni din afară, unde mai încape morala? Primul care s-a gândit la problema aceasta a fost Immanuel Kant. A trăit cam pe la 1740 până la 1800, parcă a murit în 1804. Deci, asta a fost perioada lui. Immanuel Kant a spus așa: eu constat că în fiecare om Există simțul moralei. Cei mai primitivi oameni și ei au noțiunile de bine și de rău. Și ei își iubesc copiii, și ei știu că nu-i bine să minți, nu-i bine să ucizi. Principiile morale sunt înscrise în toți oamenii, de pretutindeni și din toate timpurile. Toți simt că așa trebuie să fie. Trebuie. Imperativ. Și Immanuel Kant i-a spus la aceasta imperativul moral. El a considerat atât de evident lucrul acesta și atât de absolut, încât el a făcut din acesta argumentul moral pentru existența lui Dumnezeu. Argumentul sună așa: din moment ce toți oamenii au înscris în ei legile morale, trebuie să existe un legiuitor care le-a pus acolo. Și aceasta este dovada că Dumnezeu, legiuitorul moral, există. Așadar, în felul acesta a argumentat Kant pentru existența lui Dumnezeu pe baza ceea ce s-a numit argumentul moral. Acum, oamenii erau moderni. Ei nu mai puteau admite nici măcar cât a admis Kant. Nu, trebuie să scoatem de aici ceva, poate 20-30 de ani mai târziu decât Immanuel Kant, către sfârșitul secolului XVIII, un psiholog britanic pe nume Jeremy Bentham, Bentham. Jeremy Bentham a spus: haideți să fim realiști, moderni. Omul are o singură preocupare, plăcerea. De fapt, are două preocupări. Una e să capăt cât mai multă plăcere și a doua să evit durerea. Plăcere și durere sunt singurele două preocupări fundamentale ale omului. Ăsta e omul. Dorință de plăcere și evitarea durerii. Nu există nimic dincolo de asta. Omul, ca ființă rațională, zice: cum să-mi maximalizez plăcerea și să-mi minimalizez durerea? Cum să ajung la acestea? Elevul lui, pe nume John Stuart Mill, M-I-L-L, e poate cel mai celebru moralist din acea vreme, pentru că el i-a dat un nume acestui tip de morală: utilitarism. Ce-i moral? Ceea ce e util. Acum, băgați de seamă, ei au zis: omul e o ființă socială. Omul depinde pentru plăcerea lui de alte ființe. Omul, fiind rațional și inteligent și deștept, trebuie să știe că el nu poate avea el numai plăcere și să producă durere la toți ceilalți. Plăcere maximă la numărul maxim de oameni. Iată care trebuie să fie țelul nostru. Plăcere maximă la cel mai mare număr de oameni posibil. Să urmărim, deci, lucrul acesta și cât mai puțin chin la cât mai puțin oameni. Aceasta e, în esență, concepția utilitaristă. De la John Stuart Mill încoace au apărut tot soiuri de utilitarism, tot soiul de încercări de a defini ce e bun pentru noi oamenii. Cred că cel mai util e să plonjez puțin în Lenin și Stalin. Lenin, pornind de la Marx și de la Darwin, a spus așa: omul este produsul unui mediu. Fiți atenți la logica de fier a lui Lenin. Mediul în care a apărut omul secolului al XIX-lea e un mediu urât, rău, egoist, mai ales nedrept, exploatarea celor mai mulți, jefuirea celor mai mulți. Mediul e rău, egoist, crud. Acum, dacă omul este produsul mediului, cum e omul? Rău, egoist, crud, nedrept. Dar de ce e așa? Nu-i țineți predici. El nu are nevoie de predici, el e așa pentru că mediul care l-a produs e așa. Schimbă-i mediul și vei vedea că în momentul în care îi schimb mediul, se schimbă omul. Și Lenin a spus chiar în felul acesta: noi nu vom predica moralitatea. Noi vom schimba mediul, vom crea o societate fără clase, o societate de oameni egali, o societate unde toți au aceleași posibilități și în momentul acela veți vedea că omul se va schimba și va apare ceea ce el a numit omul nou. Omul nou produs de mediul nou. Logica e perfectă. Numai că omul nu e produsul mediului. Ce problemă? Ce s-a întâmplat a fost că imediat după ce au schimbat mediul, au creat sistemul socialist, Lenin a observat că și cei mai zeloși colegi ai lui, cei care păreau cei mai romantici în a fi oameni buni și dăruitori societății, cum au ajuns la putere, cum au devenit egoiști și parșivi și cum au apucat numai pentru ei. Nici pomeneală să apară omul nou. Și pentru Lenin problema aceasta a devenit cea mai acută problemă a lui. De ce nu apare omul nou? Ce să fac pentru aceasta? Lenin a fost împușcat de un cineva, s-a îmbolnăvit, până la urmă și murit în urma rănii aceleia, murit prin 1924. După el a venit Stalin. Stalin a preluat problema Și cineva i-a spus lui Stalin despre unul care face experiențe ciudate pe câini. Îi zice Pavlov. Lenin, trimis după el, l-a chemat la Kremlin și i-a spus, ia spune-mi ce face. Păi, condiționez câinii. Le creez reflexe condiționate. Cum? Păi, de exemplu, la un bec albastru vine hrană. Dacă e un bec roșu, vine o bâtă. Și după o repetare nu prea îndelungată, câinele învață regula. Lumină albastră, dă din coadă și salivează că vine păpica. Lumină roșie, ferește-te, schelălăie să nu te mai lovească. Și în felul acesta îl înveți pe câine tot soiul de lucruri. Pe baza condiționării lui îi formezi reflexe condiționate, adică obiceiuri pe care el și le dezvoltă pe baza acestor semnale. Uite pe mine ce mă interesează, spus Stalin. Eu aș vrea să fac oameni drepți, oameni corecți, oameni harnici și nu reușesc. Am sperat că odată cu schimbarea mediului se schimbă omul, dar nu s-a schimbat. N-ai putea să ne ajuți în problema asta? Păi cum să nu? Omul nu e altceva decât un câine ceva mai evoluat. Și așa cum creezi condiționări la câini, creiem condiționări la oameni. Se poate? Se poate. Pe de o parte, îți trebuie becul roșu. Teroare. Bagă frica în toți oamenii că dacă nu te ascultă, pierd în lagăre de concentrare. Și răsplătește pe toți cei care sunt așa cum le spui tu să fie. Și vei vedea cum se schimbă întreaga societate. Eu am citit undeva lucrul ăsta și a avut mare efect asupra mea, am redat în Manifestul Creștin întâmplarea. Pavlov a fost reținut de Stalin în Kremlin, nu i-a mai dat voie să plece, a spus stai aici până termini de scris instrucțiunile. Sursa spune că ar fi stat 3 luni de zile în Kremlin și în timpul acesta a scris un material gros pe care l-a dat lui Stalin. N-a ieșit niciodată din Kremlin. Instrucțiuni cum să creeze omul condiționat, cu reflexe condiționate. Și toată teroarea care a început în anii 30, cu milioane care au pierit, numai ca ceilalți să învețe lecția. Lecția supunerii totale față de partid. Toate astea s-au dezvoltat pe baza instrucțiunilor formulate de Pavlov. Dresarea oamenilor cum dresezi câinii. Gândiți-vă că toată mizeria aceea a 60 de milioane de oameni care au pierit în gulagul sovietic. S-a datorat dorinței lui Stalin de a face omul acesta nou pe baza instrucțiunilor lui Pavlov, că omul e exact ca și câinele și poate fi condiționat. Nu-i sinistru? Acum, când eu am pornit la drum să studiez problema aceasta și mă pregăteam să scriu Manifestul Creștin, am avut ocazia să cunosc pe unul dintre cei mai de seamă ideologi ai Partidului Comunist, pe nume Petre Beraru. Cei care vreți mai mult despre soarta lui, în cartea lui Dugulescu, ei mi-au pregătit moartea. Dugulescu scrie, cred că e un capitol întreg despre Petre Beraru, ei au fost consăteni și Dugulescu povestește cum a murit Petre Beraru. Prin Dugulescu l-am cunoscut eu atunci și am stat de vorbă așa deschis. I-a spus: domnule Beraru, spuneți-mi, cum motivați dumneavoastră filozofic marxist chemarea oamenilor să fie morali? A zâmbit și a spus: din punct de vedere filozofic, avem o singură motivație pentru moralitate. Și anume, fii moral, adică drept, cinstit, corect, pentru că dacă ești așa, contribui la binele comun. Și binele comun înseamnă binele propriu. Prin urmare, urmărește binele comun și atunci îți merge și ție bine. Asta e singura motivație filozofică care o putem da. Și apoi tot el l-a adăugat: dar vreau să vă spun cum teoria aceasta e nimicită în practică. Fiecare individ care gândește va zice: binele comun poate va apare peste 3-4 generații. Deocamdată, cine trage sforile și calcă pe alții, ăla-i merge bine. Eu n-am timp să aștept 3-4 generații. Mie îmi trebuie binele acum. Și la asta eu, ca filozof, nu mai am ce răspunde. Bietul Berar, câțiva ani mai târziu, la o ceva recepție, a băut un pahar prea mult și a spus ceva neplăcut despre dânsul și dânsa. Știți cine sunt dânsii? Și a fost auzit și scurtă vreme după aceea s-a dus. I-au făcut de petrecanie. Deci, să vă mai dau un exemplu. Prin 67, cam așa ceva, eram profesor la Liceul Industrial Energetic din Gheorgheni. Și eram diriginte la clasa 9 și directorul m-a numit și președintele Comisiei Dirigenților pe școală. Într-o zi am stat de vorbă cu profesorul de fizică care era secretarul de partid în liceu. I-am spus așa: măi, Voi vreți ca eu în orele de dirigenție să fac omul nou, drept, cinstit, moral, dăruitor de sine pentru societate, pentru semeni. Spun ceva. Tinerii au nevoie de o motivație. Când știi să-l motivezi pe un tânăr, faci cu el ce vrei. Dă-mi motivația pentru a fi moral. Că dacă îmi dai o motivație credibilă pentru a fi moral, eu îți produc oameni morali. Credea la mine, a zâmbit, mățon, vrei să fiu sincer cu tine? Păi sigur. Și mă, eu personal nu văd de ce aș fi bun. Eu știu că dacă nu dau din coate și dacă nu trag sforile, nu urc. Și eu vreau să urc, mă. Asta-i tot. Și iată motivația care am primit-o să mă duc la clasă ca să produc oameni morali. Foarte interesant, de prin 1960, într-un mod foarte ciudat, religia a fost scoasă din școlile de stat din America. Printr-o serie de procese, primul proces a fost să se scoată cele 10 porunci de pe pereți din școală. Și s-a câștigat procesul și a devenit ilegal să mai pui cele 10 porunci într-o clasă în școala de stat. Și încă câteva procese și efectiv orice religie a fost scoasă din școlile de stat. Din momentul acela n-ai mai avut voie să pomenești de Dumnezeu în școală. N-ai mai avut nevoie să promovezi o religie sau alta. Nici protestantă, nici catolică, nici ortodoxă, nici mozaică, nimic, nimic, nimic. Când a venit problema să predăm morală, întrebarea a fost, care morală? Catolică? Baptistă? Islamică? Dar putem noi să promovăm pe una sau pe alta în școala de stat? Veneau părinții și spuneau, ascultă, cine ești dumneata, profesorule, să spui la copiii mei ce-i bine sau ce-i rău? Ai dreptul meu să le spun, nu dumneata să le spui. Cu ce rămânem? Și atunci, știți la ce s-a ajuns? La ceea ce se numește acum values clarification. Clarificarea valorilor. Dirigintele vine în clasă, spune o poveste și de acolo spune, hai să vedem, a procedat bine el sau ea sau cum ar fi trebuit să procedeze. Voi să discutați. Eu nu o să vă spun care e binele sau care e rău, că n-am voie. Eu doar vă ajut să gândiți și să vă formați propria voastră moralitate. Nu-i chemarea mea să vă spun ce e bine sau ce e rău. Eu doar vă ajut să vă clarificați valorile. Și nu spune nici măcar principiile, numai valorile. V-am mai spus într-o seară care e diferența. Principii morale? Dar cine ne dă principii morale? Legi morale? Înseamnă că este un legiuitor, este un Dumnezeu. Dar noi nu mai credem în așa ceva. Noi nu avem legi sau principii, noi avem numai valori. Mie mi-e drag asta și asta și asta. Astea sunt valorile mele și eu vreau să ajung la ele cu orice preț sau să mi le apăr cu orice preț. Nu-mi spune dumneata că nu-i bună metoda asta sau cealaltă. Dragii mei, din moment ce ai scos religia din școală, nu-ți mai rămâne decât asta. Clarificarea valorilor. Acum, stați că vreau să vă complic și mai mult, că nici creștinismul, nu toate formele de creștinism produc oameni morali. Ați auzit de Max Weber, nu? Max Weber a fost un sociolog german care a trăit pe la 1900 și care a scris o carte celebră, tare celebră, Etica protestantă și spiritul capitalist. Publicată și în limba română și urma să fie o conferință despre Max Weber aici cu vreo 10 ani. Era un profesor atunci aici cu care eram prieten și era să fiu și eu speaker la asta. Prietenul meu a murit atunci, atac de inimă și toate s-au dat peste cap. Dar era vorba să fie o conferință Max Weber mare aici în universitate. Cartea lui e fascinantă. Principiile găsite de el sunt extraordinare. Max Weber s-a uitat la diferite forme de creștinism din apus. S-a uitat la catolicism, de exemplu. De ce catolicismul nu produce oameni morali? Max Weber a avut o percepție foarte subtilă și a spus așa: câte vreme îi spui omului, vino la preot, spovedește-te, dă-i plata, preotul te dezleagă de păcate, ai grijă ca să faci asta din când în când, ai grijă să faci pe patul de moarte, ca să te dezlege de ultimele păcate, ba, mai ai grijă și să-i mai dai și niște bani ca să-ți facă niște slujbe pentru mort, dacă cumva au rămas păcate neiertate. Și cu încă câteva slujbe pentru mort, te duci în rai. Omul știe, pot să fac orice, că popa îmi rezolvă problema cu Dumnezeu. Dacă vreți, justificarea teologică acestui sistem, să vă spun acum, știți foarte atenți. Concepția zice așa: e adevărat că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și ne-a procurat mântuirea de păcate. Dar mântuirea asta, harul mântuitor, a fost depozitat în biserică. Biserica e depozitul sau magazia harului mântuitor. Și preotul, prin sfintele taine, ne dă mântuirea. Ne-o dă prin botez, prin care ne spală păcatul strămoșesc și ne naște din nou, ne-o dă după aceea prin spovedanie și cuminecătură, ne-o dă prin diferite alte slujbe. Preotul ne împarte mântuirea câștigată de Domnul Iisus Hristos și noi doar trebuie să ne dăm contribuția la biserică și noi primim mântuirea. Asta e exact la fel și în ortodoxie. Max Weber se ocupa de catolicism. În dogmatica ortodoxă, la capitolul despre biserică, veți găsi exact această explicație. Că Harul Mântuitor e depozitat în biserică și că preotul împarte mântuirea. Practic, biserica prin preot te mântuie. Și atunci nu-i de mirare că imediat după Revoluție, câteva vreme, România liberă purta pe frontispiciu un fel de lozincă: de 2000 de ani Biserica Ortodoxă mântuiește neamul românesc. Și acum se construiește Catedrala Mântuirii Neamului. Trebuie să înțelegeți doctrina, pentru că e o doctrină specifică că biserica mântuie neamul. Dar acum, dragii mei, Max Weber spune acolo: o asemenea învățătură nu îl încurajează pe om să fie moral, ci dimpotrivă. Fă ce vrei, numai ai grijă din când în când să vii la preot ca să te dezlege de ele. Un proprietar de magazine în Oradea venit dintre pocăiți, crescut când era mic între pocăiți, un nepot de-a lui a vrut să le evangelizeze. Și bătrânul i-a spus: măi nepoate, eu în Biserica Ortodoxă pot să fiu comerciant. Dacă aș veni la voi, eu n-aș mai putea să fiu comerciant. Nepotul a venit la mine, nepotul lui. Și frățețo, ce-a vrut să zică unchiul cu asta? A spus: mă, unchiul tău știe teologie, măi. Acolo se duce la popa și popa îi rezolvă cu toate înșelăciunile lui. Dar el știe că dacă vine la noi, el trebuie să vină la Domnul Iisus, care îi spune: lasă-te de orice minciună. Și s-a terminat. Asta e. Da, măi, omul ăsta știe teologie. Așa. Deci, acolo, religia aceea nu produce oameni morali. Max Weber trece de acolo la luterani. Mă rog, fiți tare atenți ca să înțelegeți pe Luther. Luther a fost călugăr augustinian după aceea a început reforma. Adică el era îmbibat de teologia lui Augustin. Adam a căzut catastrofic, toată omenirea e depravată, omul nu mai poate să decidă nimic, din masa asta de damnați, Dumnezeu a ales pe câțiva să fie mântuiți. Hristos a murit numai pentru ăștia. Și aceștia, când capătă harul să creadă, cred. Acum vă rog fiți atenți că de aici începe esența luteranismului. Luther a spus că toată mântuirea noastră este doar un act forenzic. Dacă nu înțelegeți cuvântul, puneți în loc juridic. Un act juridic, dar v-am spus termenul care îl folosim mai mult în limba engleză, că dați de el în englezește, să știți. Ce înseamnă asta? La tronul lui Dumnezeu de judecată se face o tranzacție. Păcatele mele sunt atribuite lui Hristos. Sunt transferate pe Hristos. dreptatea lui Hristos îmi este transferată mie. El poartă păcatele mele și eu, prin credință, îmi însușesc mântuirea procurată de El. Totul e o tranzacție juridică. El a fost încărcat cu păcatele noastre și nouă ni se atribuie mântuirea. E ca și un schimb de conturi. Păcatul din contul nostru trece în contul lui și dreptatea lui din contul lui trece în contul nostru. Totul e atât. Când omul crede în Dumnezeu și în Domnul Iisus, el e îndreptățit, adică e declarat drept. Băgați de seamă, nu-i făcut drept, e numai declarat drept. Ei folosesc cuvântul imputare. Păcatele mele sunt imputate lui Hristos și dreptatea lui Hristos îmi este imputată mie. Acum voi cu computerul, cu input, puteți spune că e input it to him, input it to me. Totul e atât. Omul rămâne tot păcătos. Formula lui Luther e semper justus et peccator. Semper justus et peccator. În același timp, drept și păcătos. Drept pentru că am fost declarat drept și păcătos pentru că ești tot păcătos. Toată problema e să cred în fiecare zi ca să fiu îndreptățit în fiecare zi. Și odată Luther și-a scăpat și a spus cuiva: auzi, păcătuiește tare și crede tare. În termeni teologici se spune așa, în sistemul teologic al lui Luther, sfințenia vieții nu are loc. El spunea, pentru că Dumnezeu e așa de bun cu tine și pentru că Domnul Iisus te-a iubit, El vrea să fii sfânt. Auzi, ai inimă bună și împlinește dorința. Ar fi tare frumos să fii cât mai drept, cât mai cinstit, ca răspuns la dragostea Lui. Dar asta nu e necesar pentru mântuire. E bine dacă o faci, e de dorit să o faci, Dumnezeu dorește să o faci, dar asta nu-i necesară pentru mântuire. Acum, dacă nu-i necesară pentru mântuire, sigur, mie mi-ar place să fiu bun, cinstit, curat, dar cine poate? Așa că cred în El și fac ce pot. Nici o motivație pentru sfințire. Acum, dacă credeți că asta e numai la luterani, vă înșelați, că ei au venit în America. Tot ce e rău în lume vine și în America. Și de acolo, din America, se răspândește în toată lumea. În America, din punct de vedere teologic, protestanții au reformulat lucrurile în felul ăsta. Fiți atenți! Îl primești pe Domnul Iisus ca mântuitor, nu și ca Domn. Îl primești pe Domnul Iisus ca mântuitor. Zice așa: Doamne Iisuse, eu cred că ai murit pentru păcatele mele, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că mi-ai procurat mântuirea, te cred și te primesc să fii mântuitorul meu. Punct. În clipa aceea tu ești mântuit. Nu se schimbă nimic în viața ta. Tu poți să rămâi hoț, poți să rămâi spărgător de bănci și dacă mori împușcat când spargi o bancă, pentru că tu ai crezut în Domnul Iisus, L-ai primit ca mântuitor, tu ești mântuit. Nu vă vine să credeți, dar asta-i învățătura. A, zic ei, după o vreme, când începi să vezi cât e de minunat Domnul Iisus, după ce înțelegi ce mai vrea El cu tine, e bine să-L faci și Domn al tău. Make Jesus your Lord. Din moment ce îl faci Domnul tău, intri în școala Lui, devii ucenic. Până acum ai fost numai copil de Dumnezeu și ești mântuit. Dacă îl faci și Domn, atunci ai devenit ucenic și dacă ești ucenic bun, până la urmă ajungi la răsplătire. Dar al face și Domn, și că după ce l-ai făcut Domn, ești obligat să-L asculți. De acolo încolo trebuie să trăiești după învățăturile Lui. Dar lucrul acesta nu-i obligatoriu, nu e necesar pentru mântuire. Poți fi mântuit dacă ai rămas numai cu credința că El e mântuitorul tău. L-ai primit numai ca mântuitor. Acum 30 de ani, 20 de ani, 24 de ani când m-am dus în America, am auzit pe John MacArthur vorbind unui grup mare de pastori pe tema asta și l-am auzit spunând atunci, prima dată, cea mai mare erezie în America e credința asta. Și nu multe vreme după aceea John MacArthur a venit pe piață cu cartea The Gospel According to Jesus, Evanghelia după Iisus. Cei cu teoria asta, că îl faci pe Domnul numai mântuitor, au venit și cu teoria că-s două evanghelii. Evanghelia care a adus-o Domnul Iisus, Evanghelia Împărăției, ea ar fi fost valabilă dacă evreii l-ar primit, fi primit ca împărat. Dar ei nu l-au primit ca împărat. Evanghelia asta a fost suspendată, inclusiv predica de pe munte, și apostolul Pavel a introdus o nouă evanghelie, Evanghelia Harului. Noi nu suntem obligați să ascultăm de Domnul Iisus, că asta e numai pentru mii de ani. Noi ne ducem la Pavel, care ne vorbește numai de har. John MacArthur, în cartea aceasta, arată pe larg că nu e adevărat că sunt două evanghelii. Există o singură evanghelie, cea pe care ne-a dus-o Fiul lui Dumnezeu. El mai are încă o carte, The Gospel According to the Apostles, aceea n-a fost tradusă în românește, prima o găsiți la Societatea Misionară Română, Evanghelia după Iisus. Imediat după ce și-a publicat el cartea asta, care a făcut mare zgomot în America, a zguduit pe mulți, doi teologi, Charles Ryrie, unii ați văzut cartea lui de teologie sistematică, Charles Ryrie, în cartea aia găsiți un capitol unde el explică că îl poți primi pe Domnul Iisus numai ca mântuitor, nu și ca Domn. Deci, în românește, asta e cartea unde găsești lucrul ăsta. De-aia noi respingem cartea aceea. Dar Charles Ryrie a scris imediat o carte iar, în care încearcă să-l nimicească pe John MacArthur. Mai fost încă un alt teolog, tot de la Dallas Theological Seminary din Texas, care a scris și el. Și atunci, ca răspuns la ăștia doi, John MacArthur a scris cartea a doua, The Gospel According to the Apostles. E o dezbatere feroce și o luptă extraordinară. Dar teologi mari care vin și spun, și sigur că la tare multă lume place. E așa de ușor. Cred că Domnul Iisus e Mântuitorul meu, e mântuit, nu mi se cere nimic altceva. Just believe Jesus for salvation. Asta e expresia. Îl crezi pe Iisus pentru mântuire. That's it. Asta e tot. Așadar, ce părere aveți? Credința asta produce oameni morali? Nu! Nu! Acum auziți ce spune Max Weber. Max Weber spune așa: patru mișcări creștine au produs om harnic și moral, adică cinstit, drept, corect, om harnic și moral. Puritanii englezi, anabaptiștii pe continent, wesleienii sau metodiștii și frații moravieni, mișcare din Germania. Aceste patru mișcări, puritanii, anabaptiștii, frații moravieni și wesleienii, au dat oameni harnici și oameni morali și ei au produs capitalismul, adică explozia de progres economic pe care o cunoaștem astăzi. Toată civilizația europeană, cu belșugul ei, a apărut datorită acestor patru mișcări care au produs omul harnic și moral. Max Weber zice, hai să vedem atunci care sunt credințele lor care au produs acest om. Acum, în primul rând, Max Weber însuși era dintr-o familie de reformați germani, deci el venea de pe linia puritanilor. Și în primul rând el se ocupă de puritani. Într-adevăr, puritanii au fost renumiți ca oameni harnici și, cum li numele, puritani, oameni curați moral. Max Weber spune, asta se datorește credinței lor în predestinație. Fiți atenți cum, care e logica lui Max Weber aici. Întrebarea pe care și-o pune fiecare puritan care crede în predestinație este, oare eu sunt predestinat pentru mântuire sau nu? De unde să știu eu sigur că sunt predestinat pentru mântuire? Răspunsul? După faptele lor îi veți cunoaște. Dacă ești un om harnic, muncitor, cinstit, corect, bun, dăruitor, îi semn că ești predestinat pentru mântuire. Oamenii ăștia simțeau că în fiecare zi trebuie să-și demonstreze lor înșiși că au fost aleși pentru mântuire. Foarte interesantă interpretare a predestinării. Gândiți-vă încă o dată, dacă cumva sunteți între aia care credeți în predestinare, că ați fost aleși sau n-ați fost aleși pentru mântuire. Întrebarea atunci, de unde să fiu sigur că am fost ales pentru mântuire? Răspunsul este, dacă ai fost pentru ales pentru mântuire, ești pasionat pentru hărnicie, pentru corectitudine, pentru cinste, pentru adevăr, pentru bunătate, pentru dragoste, pentru jertfire de sine, manifestă-le și ai dovedit că ești între cei aleși. Acum Max Weber a avut o problemă. Celelalte trei mișcări care evident au produs oameni harnici, anabaptiștii, wesleienii și frații moravieni, nu erau predestinaționiști, ci erau cu liber arbitru. Niciunii din ăștia nu cred că suntem aleși pentru mântuire, ci că omul e liber să aleagă dacă îl acceptă pe Domnul sau nu îl acceptă. Atunci Max Weber, în inteligența lui de sociolog bun, zice, trebuie să fie altceva atunci. Ceva care au avut toți patru în comun, și ăștia trei, și ălalaltă, și puritanii, și wesleienii, și moravienii și anabaptiștii. Care a fost credința comună a tuturor patru? Simplu. Relația personală cu Dumnezeu. Max Weber îi spune personal communion with God. Noi spunem relație personală cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Apostolul Ioan e cel care face ca asta să fie esența creștinismului. Vestea pe care am auzit-o noi de la început și care vă vestim și vouă este că avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său. Relație personală cu Dumnezeu prin Hristos. Tatăl l-a trimis pe Fiul lui la noi să bată la inimă și să ne spună, eu vreau să viu în tine și să locuiesc în tine. Și prin asta te leg de Dumnezeu și prin asta aduc pe Duhul Sfânt cu mine acolo. Vrei să te legi cu noi? Să te învățăm să trăiești în comuniune cu noi? Vreau. Atunci fii atent. Ca să ai părtășie cu Tata și Fiul, trebuie să umbli în lumină. S-a dus cu păcatul. Pentru că păcatul are imediat efectul. Separă de Dumnezeu. Dacă vrei comuniune cu Dumnezeu sau relație personală cu Dumnezeu, atunci trebuie să renunți la păcat. Pentru că nu poți avea părtășie cu Dumnezeu și tu să umbli în întuneric. Acum, dacă îmi vei zice, dar cine poate fi curat și moral? Răspunsul pe care ți-l dau este, înainte de a pune întrebarea aia, pune alta. Ce mi oferă Dumnezeu ca să facă posibil ca eu să trăiesc în lumină? Și răspunsul e, mi-l dă pe Iisus în inimă și pe Duhul Sfânt în minte. Cele două brațe cu care Dumnezeu mă îmbrățișează. Prezența lui Dumnezeu în mine prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Când am în mine și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Cum spune Petru în 1 Petru capitolul 1 versetul 3, dumnezeiasca lui putere v-a dăruit tot ce vă trebuie cu privire la viață și la evlavie. Dumnezeiasca lui putere v-a pus tot ce vă trebuie la dispoziție când vi l-a dat pe Domnul Iisus și v-a dat Duhul Sfânt. Când eu înțeleg acest miracol al unirii cu Hristos și al prezenței Duhului Sfânt în mine, realizez că am la dispoziție tot ce-mi trebuie pentru o viață curată. De asta vom mai vorbi mai târziu, dar ăsta e răspunsul lui Max Weber. Cine a produs în Europa omul harnic și moral care a făcut explozia vieții moderne, a produs capitalismul prosper? Răspunsul: puritanii, anabaptiștii, moravienii și wesleienii, care au crezut în relația personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Dacă România vrea schimbarea morală a societății, e o singură rețetă: relația personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Așadar, asta e ceea ce a înțeles încă acum 100 de ani sociologul german Max Weber. Foarte interesant. Cartea, mi se pare, a fost publicată de Humanitas acum 10 ani. Prefața a fost făcută de un teolog ortodox care zice, a tras bine pe catolici și pe luterani și pe așa, dar noi ortodoxi suntem altfel. Și încearcă, eu am încercat să înțeleg, dar n-am înțeles. Cum adică ortodoxia nu-i ca și catolicismul? Că ortodoxia oferă stimulente pentru moralitate. Răspunsul meu e: atâta vreme cât propagați că biserica mântuie neamul, distrugeți moralitatea neamului. Categoric. Prin urmare, rețineți de la Max Weber: numai o anumită formă de creștinism produce oameni morali. Asta e ideea de bază pe care trebuie să o rețineți. Și atunci întrebarea care ți-o pun eu: credința pe care o ai tu te face moral? Haideți să vă dau o altă formă de creștinism care e prevalent la noi și care distruge moralitatea. Accentul numai pe jertfa Domnului Iisus pentru iertarea de păcate ca să mergem în cer. E extrem de comună între noi. Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El și-a dat viața pentru păcatele noastre, noi am crezut în El și mergem în cer. Cu privire la schimbarea vieții, apoi cine poate fi sfânt? Nimeni nu poate fi sfânt. Dar Domnul e bun și ne înțelege și noi ne cerem iertare. Și aici în Cluj, în Campus Crusade, nu vă spun numele, dar era un român cu nume destul de sonor, care zicea: băi, băieți și fete, dar cine poate fi sfânt? Sigur că suntem păcătoși, dar noi credem în Domnul Iisus, ne mărturisim și ne iartă și mergem înainte. Asta acum, din fericire, nu mai e aici, s-a dus în altă parte. Și eu știu ce crede, ce cred cei de la centru la Campus Crusade. acolo e pasiune pentru sfințenie. Bill Bright, care a întemeiat Campus Crusade, a fost un puritan cu pasiune extraordinară pentru sfințenia vieții. Dar așa e, pe plan local apar tot felul de asemenea lucrări. Prin urmare, trebuie să vedem unde e greșeala în bisericile noastre când am spus că punem accentul numai pe jertfa Domnului Iisus pentru mântuire ca să mergem în cer. Și acum, în 20 de minute câte mai avem în seara asta, vreau să revenim la concepția creștină despre lume și viață. Fiți atenți tare, tare, tare. Întrebarea fundamentală e: de ce ne-a creat Dumnezeu? Și răspunsul e: pentru că Sfânta Treime a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Sfânta Treime au spus să mai facem persoane ca noi, persoane capabile să aleagă și pe care să le formăm cu caracter ca al nostru și comportament ca al nostru și capacitate de relaționare ca cea dintre noi. Pentru ca în final să-i aducem între noi. Evrei 2:10, acela care, prin care și pentru care sunt toate, vroia să ducă pe mulți fii la slavă. Care-i scopul lui Dumnezeu? Într-un singur cuvânt, fii. Fii care seamănă cu Fiul. Pentru că din veșnicie, conform lui Romani 8:28-29, Dumnezeu ne-a predestinat nu cine să fie mântuit, ci ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Pe cine ne-a predestinat? Pe cei ce credem. Cei ce credem suntem predestinați să devenim asemenea chipului Fiului Său, pentru că ăsta e scopul lui Dumnezeu. Adăugați aici faptul că pentru a fi noi liberi, Dumnezeu i-a dat libertate diavolului să existe. Și i-a dat libertate să existe tocmai ca să creeze pentru noi această libertate. Eu n-aș fi liber dacă n-aș avea o alternativă. Când am doi în fața mea, total opuși, și mi se spune pe care îl vrei, în momentul ăla-s liber. Dacă ar fi numai unul și m-ar întreba pe care vrei, ce mă întreb pe care? Că nu este decât unul. Libertatea mea apare în momentul în care există aceștia doi. Și eu v-am spus, cred că acum am recitat-o de atâtea ori, că sunt patru reguli. Pe cine îl crezi din ăștia doi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți, a aceluia devii. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Și ca cine devii, cu acela vei fi înlocuit, în veșnicie. Aceasta este problema fundamentală. Acum fii atent, atentă. Diavolul este o creatură căzută, el nu e egal cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat niște drepturi și Dumnezeu îi respectă drepturile. Atâta vreme cât îl lasă să existe, el are regulile lui fixate de Dumnezeu. Și una din reguli e asta: cine te crede pe tine, e al tău. Și când Fiul lui Dumnezeu vine în lumea aceasta, de trei ori, în Ioan 12 până în 16, se referă la diavolul cu numele stăpânitorul lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia. Cum adică? Pentru că tata i-a dat dreptul juridic asupra celor care îl cred și îl ascultă. Roman 6 cu 16, sunteți robii celui pe care îl ascultați. Când îl ascultați, vă dați lui. Sunt proprietatea lui. Asta e dreptul diavolului să zică, sunt ai mei pentru că Dumnezeu îmi respectă dreptul ăsta. Și a venit Fiul lui Dumnezeu, conform lui 1 Ioan 3 cu 8, să nimicească lucrările celui rău. Și Fiul lui Dumnezeu n-a putut veni aici să-l ia de gât pe diavolul, pentru că el fiind Dumnezeu nu poate lupta cu armele diavolului. Diavolul luptă cu forța, cu violența. Fiul lui Dumnezeu a venit numai cu adevărul, cu dragostea și în loc de violență, cu jertfă de sine. Rețineți, armele diavolului sunt minciuna, ura și violența, uciderea. Armele Domnului Iisus sunt adevărul, dragostea și jertfa de sine. Acum, fii atent, Fiul a venit să-și caute frații. Rolul lui este să-și facă frații. Dar toți potențialii lui frați sunt proprietatea diavolului. Fiți atenți, scopul Fiului lui Dumnezeu este să facă oameni care seamănă cu El. Romani 8 cu 29. Care să fie asemenea chipului lui, că el să fie cel din tâi dintre mai mulți frați. Ăsta e chipul celului. Sau cum spune el în Matei 5 cu 48, voi să fiți desăvârșiți așa cum tata vostru e desăvârșit. Ăsta e scopul. Dar voi toți sunteți proprietatea celui rău. Cum vă pot eu scoate de acolo? Că asta e primul lucru. Întâi trebuie să vă scot de sub proprietatea celui rău, să vă duc înapoi sub proprietatea lui Dumnezeu. Certificatul de proprietate a diavolului asupra voastră este păcatele voastre. Diavolul scoate lista cu păcatele tale și zice certificatul de proprietar. Ok? Și Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat țintuit pe cruce și atunci Dumnezeu a luat toate păcatele omenirii, uite așa le-a adunat și le-a pus pe Fiul lui. El a făcut să cadă asupra lui pedeapsa pentru păcatele noastre ale tuturor. Atât de multe păcate încât Pavel spune în Romani, în 2 Corinteni 5 cu 19 sau 20, că Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Când te uitai acolo, nu mai vedeai altceva decât o masă de păcat. Abia atunci și-a dat diavolul seama ce gafă a făcut când l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, că dacă știa aia, nu o făcea. Și spune Pavel că stăpânitorul lumii este naștiut. Nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei dacă știa, 1 Corinteni 2 cu 8 sau 9. Așa, în Coloseni capitolul 1, versetul 14 și 15, Coloseni 2, 14 și 15, Domnul Iisus a dezbrăcat puterile și stăpânirile. Le-a făcut de ocară când a pironit pe cruce actul care ne stătea împotrivă. Hai să traduc pe limba noastră. Actul de proprietate a diavolului împotriva noastră erau păcatele noastre. Ăsta era certificatul lui. Pe cruce, certificatul diavolului s-a topit. Și diavolul s-a văzut fără hârtie în mână, fără certificatul de proprietar. A fost făcut de ocară în tot universul. Așa a nimicit Fiul lui Dumnezeu lucrările celui rău. Acum fiți atenți. Moartea pe cruce a Domnului Iisus în locul meu e un lucru extraordinar, de scump mie și de costisitor pentru Dumnezeu și pentru Fiul Său. Cel mai costisitor lucru din univers. Nu luăm ușor jertfa Fiului lui Dumnezeu, dar nu reduce totul la asta. El a murit pentru păcatele mele, eu cred în Domnul Iisus și mă duc în cer. Punct! Înseamnă că n-ai priceput planul lui Dumnezeu. Când a venit Domnul Iisus aici, vă arăt eu cu ce a venit. Tit, capitolul 2, versetul 14. El de aceea a fost răstignit, s-a lăsat răstignit, pentru că vroia să-și câștige un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Hai să traducem pe românește. Un popor care să fie al lui, pasionat pentru sfințenie. Pe cruce, Fiul zicea, îmi procur oameni care să fie ca mine, sfinți cum eu sunt sfânt. Să aibă caracter de fii de Dumnezeu. De asta stau pe cruce. Pentru că vreau să îmi procur frați care să fie asemenea chipului meu. Ca să-i produc, în primul rând trebuie să-i scot de sub stăpânirea diavolului. Moartea pe cruce a Domnului Iisus e numai ca să ne scoată de sub stăpânirea diavolului și apoi să ne bage în atelierul lui, să ne producă, să ne facă asemenea lui. Dar scopul lui e produsul ăsta final. Haideți să o pun altfel. Mulți teologi spun așa. Toate epistolele lui Pavel, parcă așa e o regulă generală, prima jumătate e doctrină și a doua jumătate e morală. Și de obicei zic, doctrina e importantă, morala sunt niște sfaturi pioase care ne dă la urmă. Prima parte e doctrină, întruparea Fiului lui Dumnezeu, moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru, faptul că noi devenim copii de Dumnezeu prin Hristos, astea sunt doctrinele, astea trebuie să le vedem, să le înțelegem, să le credem. Și apoi după astea Pavel zice, nu, acum auziți, bine ar fi să fiți de acum așa, 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 așa. Și modul în care vorbesc teologii ăștia, nu, Pavel nu vorbește așa, dar ei îl fac să vorbească așa, creează impresia că așa vorbește el. Partea a doua, moralizatoare, e așa o ciorbă pioasă adăugată acolo. Haideți să vă schimb optica. Partea a doua e miezul. Partea a doua e ce arată Dumnezeu. Iată ce vreau eu să produc. Ca să pot produce asta, a trebuit să se întrupeze Fiul, să se încarce cu păcatele, să moară în locul vostru și să vă scape de sub robia celui rău. Dar toate astea, pentru că uite ce vreau să scot eu din voi. Accentul e pe partea morală. Accentul e acolo, în formularea a ce fel de oameni trebuie să fim noi. Și acum, haideți să vedem lucrul ăsta. Avem în primul rând Apostolul Petru, care ne spune ce se va întâmpla la sfârșit. 2 Petru, capitolul 3. De la versetul încolo, ziua Domnului va veni ca un hoț, atunci tot acest univers va arde, noi așteptăm un cer nou și un pământ nou. Și apoi întrebarea. Deci, fiindcă asta o să întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Dacă așteptăm un cer nou și pământ nou, întrebarea este, ce fel de oameni se califică să intre acolo? Și Petru cu asta dă ecou la doi psalmi. În primul rând, psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Și ca să știți despre ce e vorba, vă întoarceți la Apocalipsa, la capitolul 21, unde Ioan ne spune că a văzut cer nou și pământ nou și versetul 3, am auzit un glas care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor și ei vor fi poporul lui. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii, noua creație. Doamne, cine va fi acolo? Cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Și acolo în Apocalipsa 21, de două ori se spune cine nu va fi acolo, printre alții mincinoși. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună nu va intra acolo. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Și după aceea trecem la capitolul 24, versetul 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Când citim textele astea, unii teologi spun, frate, dacă le aduci astea și spui că numai ăștia vor intra acolo, pe atunci ai mântuire prin fapte. Frate, trebuie să fie mântuirea numai prin credință. Știți unde e încurcătura? Încurcătura e că oamenii ăștia s-au luat după Luther, care a făcut schema asta, că planul de la început al lui Dumnezeu, că să-și facă oameni după chipul lui, ăla s-a prăbușit, lumea e o masă de pierduți și din toți ăștia Dumnezeu scoate câțiva din foc să-i ducă în cer. Și Domnul Iisus a murit numai ca să-i ducă în cer. Tot planul lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul lui i-a aruncat la gunoi. Acum eu n-am timp în seara asta, dar poate am să vă arăt într-o altă seară cum tot Noul Testament numai despre asta vorbește, de la Matei 5:48, voi să fiți desăvârșiți cum tata voastră e desăvârșit, până la Petru care zice, dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Pe Dumnezeu nu-L interesează numai să ne spele, pe Dumnezeu îl interesează să ne facă. Și eu, ca să o pun așa, să memorizeze, spun, noi am redus totul la iertare și ignorăm planul de transformare. Pe Dumnezeu îl interesează iertarea ca primul pas spre transformare. Dar planul lui Dumnezeu e transformarea noastră după chipul și asemănarea Lui. Nu numai iertare, ci transformare e planul lui Dumnezeu. Hai să pun în alte cuvinte ca să reține și așa. La evanghelizări noi spunem, Dumnezeu e așa de bun încât primește absolut pe oricine. Ascultă bine. Indiferent cât de puternic ai căzut, de groaznic ai căzut, indiferent cât de adânc ai căzut, indiferent cât de mult te-ai pervertit, Dumnezeu încă te mai iubește. Nu există om prea căzut și prea murdar pe care dragostea lui să nu-l ridice și sângele lui să nu-l spele. Ascultă bine! Atât e de puternică dragostea lui Dumnezeu. Și trebuie să spunem asta. Greșeala noastră e că nu adăugăm imediat partea a doua. Acum ascultați, partea întâi e, Dumnezeu atât de mult te iubește, încât oricât ai fi de murdar și de pervertit, te primește. Dar Dumnezeu te iubește prea mult ca să te lase să rămâi cum ești. Dumnezeu te iubește și vrea să te facă asemenea Lui. Atât de mult te iubește Dumnezeu încât are capacitatea să ia omul ăsta zdrobit și pervertit și corupt care ești tu și să te facă asemenea Lui în caracter și comportament aici pe pământ. Dumnezeu te iubește și te primește și Dumnezeu te iubește și nu se lasă până nu te face. El te iubește și te iartă ca să te transforme. Deci, aici e accentul pe care vreau să rămână cu noi. Care-i concepția creștină despre lume și viață? Esența ei e că tot universul ăsta există pentru că Sfânta Treime a făcut un plan să mai facem persoane ca noi. Când am terminat numărul lor și numărul lor trebuie să fie absolut din toate națiunile pământului. Când s-a împlinit numărul și am completat familia, vom zice, lumea asta cu noroi, cu diavolul în ea, cu suferințe, cu amaruri, nu mai e necesară. O ardem și facem o lume nouă, fără entropie, fără descompunere, fără boală, fără suferință. în care să locuiască Dumnezeu cu familia Lui. Și încă o dată vreau să vă amintesc conceptul lui C.S. Lewis de potrivire. Vă mai duceți aminte? Dacă din greșeală ai nimerit în cer, tu care tot timpul te cerți și critici și muști, cum ajungi acolo și vezi că toți se iubesc unii pe alții și zâmbesc, deci ce e aici? Aștept toți să-ți papă lapte. Aici nu-i nerv, nu-i luptă, nu-i... ăștia sunt prăpădiți, toți sunt prăpădiți aici. Și cineva va zice, tu vei se vedea că tu vrei să te lupți, dar n-ai cu cine. Și cineva va zice, domnule, stai puțin, că dumneata nu te potrivești aici. Ai ajuns aici din greșeală. Du-te dincolo, acolo jos, că acolo tot se ceartă și se bat toată veșnicia. Și când te vei ajunge acolo și vei vedea că toți îți răspund cu aceeași monedă, vei zice, în sfârșit am ajuns acasă. Ce bine că nu m-au lăsat dincolo. Și vei simți, spune C.S. Lewis, că ți s-a făcut un favor că nu te-au lăsat acolo. Nu te-ai potrivit între ei. Dumnezeu își face persoane care să se potrivească între ei. Caractere ca ale lor și relaționare ca a lor, comportament unii față de alții ca acolo. Scopul e să ne potrivim cu Sfânta Treime. Observați ceva. Dacă vedem scopul, înțelegem și natura lumii în care trăim. Scopul lui Dumnezeu în actuala lume e să-și facă oameni după chipul și asemănarea sa. Acum am vorbit despre ce e bine și ce e rău. De unde știm noi ce e bine și ce e rău? Din modul în care ni s-a revelat Dumnezeu? Din poruncile morale ale lui Dumnezeu și din întrupare. Pentru că a venit Dumnezeu să trăiască între noi și ne-a spus, veniți la mine și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Vreau să am frați și surori ca mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Face sens totul. Eu vreau să vă conving în seriile astea, până joi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedeți că e un sistem atât de clar, că totul capătă sens în lumea în care trăim. Și să putem zice, domnule, acum știu de ce e lumea așa, știu de ce sunt eu aici, știu ce urmărește Dumnezeu cu mine și știu ce trebuie să fac eu ca să se împlinească scopurile lui Dumnezeu cu mine, ca să mă potrivesc cu ei în veșnicie. La toate astea trebuie să primim răspuns clar în seriile acestea. Atunci avem concepția creștină despre lume și viață corectă. Haideți să ne ridicăm sus. Doamne, mulțumim pentru posibilitatea care o avem să stăm așa liniștiți, să ne uităm clar la lumea aceasta, să înțelegem de ce e așa, să înțelegem cine ești tu, de ce ne-ai făcut, ce planuri ai cu noi, să știm unde suntem și unde mergem. Mulțumim, Doamne, că Dintr-o dată totul capătă frumusețe și sens și adevăr. Imprimă, Doamne, aceste adevăruri în noi și fă-ne să răspundem și să fim felul de oameni pe care urmărești Tu să ne faci. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.